Գլուխ 42-րդ Մոտավորապես երեկոյան ժամը 10-ը կլիներ։ Վերջին ցնցումից հետո առաջին բանը, որ ես նկատեցի, դա ներկտուղու մեջ հանկարծակի տիրող լռությունն էր, որը հաջորդել էր մի քանի ժամ տևող խլացուցիչ աղբուկին։ Վերջապես, շշուկի նման լսեցի հորեղբորս ձայնը, որ ասում էր.
«Բարձրանում ենք»։
«Ինչ եք ուզում ասել»,  բացականչեցի ես։
«Այո, բարձրանում ենք, բարձրանում ենք»։
Ես ձեռքս պարզեցի ու պատին դիպցրի։ Ձեռքս արյունոտվեց։ Մենք բարձրանում էինք անասելի արագությամբ։
«Ջահը, ջահը»,
բացականչեց պրոֆեսորը։ Հանսը մեծ դժվարությամբ կարողացավ վառել ջահը, որի բոցը բավականաչափ լուսավորեց ամբողջ տեսարանը։
«Ես այդպես էլ կարծում էի», ասաց հորեղբայրս։ «Մենք գտնվում ենք մի նեղ ջրհորի մեջ, որը հազիվ 8 մետր լայնություն ունի. ջուրը հասնելով անդունդի հատակը, նորից ելնում է իր մակերևույթին ու մեզ իր հետ բարձրացնում»։
«Ուր»։
«Չգիտեմ, բայց պետք է ամեն բանի պատրաստ լինել. այն արագությունը, որով մենք բարձրանում ենք, իմ կարծիքով մի վայրկյանում 4 մետր կլինի, այսինքն մի ռոպեյում 240 մետր կամ մի ժամում 3.5 մղոն. այս ընթացքով մենք շատ հեռու կգնանք»։
«Այո, եթե ոչինչ մեզ չկանգնեցնի, եթե այս անդունդը ելք ունի»։ «Բայց եթե նրա բերանը փակ է, եթե օդը ջրիսյան ճնշման ազդեցության տակ հետս հետը խտանա, եթե մենք ջարդու փշուր լինենք»։
«Աքսել»,
պատասխանեց պրոֆեսորը մեծ սառնասրտությամբ,
«մեր դրությունը իհարկե անհուսալի է, բայց և այնպես փրկվելու որոշ երաշխիքներ կան, դրանք են, որ ես նկատի ունեմ. եթե ամեն րոպե կարող ենք ոչնչանալ, միևնույն ժամանակ ամեն րոպե կարող ենք նաև փրկվել. պետք է ուրեմն պատրաստ լինենք օգտվելու ամենաչնչին հանգամանքներից»։
«Բայց ինչ անենք»։
«Մի բան ուտենք ուժ ստանալու համար»։
Այդ խոսքերի վրա նայեցի հորեղբորս։ Պետք էր վերջապես ասել նրան այն, ինչ մինչև այժմ չէի ուզում հայտնել։ «Ուտել»,  կրկնեցի ես։
«Այո, և անմիջապես»։
Պրոֆեսորը դանիերեն մի քանի խոսք ասաց։ Հանսը գլուխը շարժեց։
«Ինչպես»։ «Միթե մեր պաշարը կորել է»,
բացականչեց հորեղբայրս։ «Այո, ահա բոլորը, ինչ մնացել է. մի կտոր չորացած միս 3-ից համար»։ Հորեղբայրս ինձ էր նայում, առանց ցանկանալու ասածս հասկանալ։
«Իսկ այժմ, միթե դուք դեռևս հավատում եք, որ կարող ենք փրկվել»։
Իմ հարցը մնաց անպատասխան։ Անցավ մի ժամ։ Ես սաստիկ քաղց էի զգում։ Իմ ուղեկիցները նույնպես ուտել էին ուզում, բայց ոչ ոք չէր համարձակվում ձեռք տալ սննդի այդ խղճուկ մնացորդին։ Սակայն մենք բարձրանում էինք մեծ արագությամբ։ Երբեմն մեր շունչը կտրվում էր, ինչպես լինում է օդագնացների հետ, երբ նրանք մեծ արագությամբ են բարձրանում։ Բայց եթե նրանք բարձրանալով օդի վերին շերտերը, հետս հետե ավելի ու ավելի ցուրտ են զգում, ապա մենք բոլորովին դրա հակառակն էինք զգում։ Ջերմաստիճանը բարձրանում էր զգալի արագությամբ, և այդ րոպեին հավանաբար հասնում էր 40-ի։ Ինչ էր նշանակում այս փոփոխությունը։ Մինչև այժմ փաստերը հաստատում էին Դևիի և Լիդենբրոկի տեսությունը։ Մինչև այժմ հրակայուն լեռնահանքերի, էլեկտրականության և մագնիսականության առանձնահատուկ պայմանները փոփոխել էին բնության ընդհանուր օրենքները, մեզ համար չափավոր ջերմաստիճան ստեղծելով։ Սակայն կենտրոնական ջերմության տեսությունը իմ կարծիքով մնում էր միակ ճանապարհը, միակ բացատրելին։ «Միթե այժմ մենք ընկել էինք մի այնպիսի միջավայրի մեջ, որտեղ այդ երևույթները կատարվում էին իրենց ամբողջ ուժով, որտեղ ջերմությունը ժայռերին տալիս է լիակատար հալման վիճակ։ Ես դրանից էի վախենում և ասացի պրոֆեսորին. «Եթե մենք չխեղդվենք, կամ եթե սովից չմեռնենք, ապա միշտ էլ ողջ-ողջ այրվելու հեռանկարը կա մեր առաջ»։ Նա միայն ուսերը ցնցեց ու իր խոհերի մեջ ընկավ։ Մի ժամ ևս անցավ։ Բացի ջերմության բարձրացումից, ուրիշ ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Վերջապես հորեղբայրս խզեց լռությունը։
«Ապա», ասաց նա, «պետք է մի բան անել»։
«Ինչ, ինչպես», հարցրի ես։
«Պետք է վերականգնել ուժերը, եթե փորձենք մի քանի ժամով էլ երկարել մեր գոյությունը, խնայելով սննդի մնացորդը, մինչև վերջը թույլ կմնանք»։
«Այո, և այդ վերջը շատ չի ուշանա»։
«Բայց եթե փրկվելու առիթը ներկայանա, եթե գործելու կարիք լինի, ուժ որտեղից կստանանք»։
«Հորեղբայր, ինչ պետք է անենք, եթե մսի վերջին կտորն էլ վերջանա»։
«Ոչինչ, Աքսել, ոչինչ. Բայց միթե նա քեզ ավելի կկշտացնի, եթե աչքերով ուտես»։ «Դու դատում ես որպես մի մարդ, որը կամք չունի, եռանդ չունի»։
«Իսկ միթե դուք դեռևս հույսը չեք կորցրել»։ Բացականչեցի ես գրգռված։
«Ոչ»,
վճռականորեն պատասխանեց պրոֆեսորը։ «Ինչպես, դուք դեռևս փրկության որևէ հույս ունեք»։
«Այո, իհարկե, այո. ես չեմ կարող թույլ տալ, որ մարդը, քանի դեռ բաբախում է նրա սիրտը, քանի դեռ նա ընդունակ է շարժվելու, հուսահատության մատնվի»։
«Ինչպիսի խոսքեր»։ Նման պայմաններում այդ խոսքերը արտասանող մարդը իհարկե արտակարգ կամքի տեր պետք է լիներ։ «Վերջապես ինչ եք ուզում անել»՝ հարցրի ես։
«Ուտել պաշարի մնացորդը մինչև վերջին փշրանքը և այսպիսով վերականգնել մեր ուժերը. թող սա մեր վերջին ճաշը լինի, բայց այն ամենայնիվ, փոխանակ հյուծվելու, մենք նորից մարդ կդառնանք»։
«Լավ, ուտենք»՝ բացականչեցի ես։ Հորեղբայրս վերցրեց մսի կտորը և աղետից ազատված մի քանի պաքսիմատը և երեք հավասար մասի բաժանեց։ Ամեն մեկիս կես կիլոգրամ ուտելիք ընկավ։ Պրոֆեսորը կերավ ագահորեն, տենդոտ շտապողականությամբ, ես առանց հաճույքի, հակառակ ուտելու բուռն ցանկության, գրեթե զզվանքով։ Հանսը կերավ հանդարտ, դանդաղ, չափավոր, ծամելով փոքր կտորները և կուլ տալով այնպես հանգիստ, որ կարծես ապագայի հոգսերը նրան բոլորովին չէին մտահոգում։ Նա նույնիսկ գտավ կիսով չափ լցված մրգողու շիշը և առաջարկեց մեզ խմել։ Այդ բարերար խմիչքը մի քիչ կազդուրեց մեզ։ «Ֆորտ Ռաֆինգ», ասաց Հանսը խմելով իր հերթին։
«Սքանչելի է», հարեց հորեղբայրս։
Ես նորից մի քիչ հուսադրվեցի։ Դա եղավ վերջին ճաշը։ Առավոտ ժամը հինգն էր։ Ճաշից հետո ամեն մեկն ընկավ իր խոհերի մեջ։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա դրանք հիշողություններ էին միայն։ Հիշողություններ, որոնք ինձ փոխադրում էին երկրագնդի երեսը, որից ես չպետք է հեռանայի։ Արքայական փողոցի տունը, իմ սիրելի Գրեթխենը, բարի Մարթան, տեսիլքի նման անցնում էին աչքերիս առջևից։ Միայն հորեղբայրս էր ամբողջովին նվիրված գործին։ Ջահը ձեռքին ուշադրությամբ դիտում էր ընդերքի բնույթը։ Ես լսում էի, թե ինչպես նա ինքն իրեն շշնջում էր երկրաբանական տերմինները։ Ես հասկանում էի դրանք և ակամա հետաքրքրվում։
«Գրանիտ», ասում էր նա, «մենք դեռևս առաջին դարաշրջանի շերտերում ենք, բայց բարձրանում ենք, ով գիտե»։
«Ով գիտե»՝ նա դեռևս հույս ուներ։ Ձեռքով շփում էր ուղահայաց պատը ու մի քանի րոպե հետո շարունակում.
«Ահա, Գնեյս, ահա, Թերթակար, հրաշալի է, շուտով կերևան երկրորդական շերտերը, և այն ժամանակ…
Ինչ էր ուզում ասել պրոֆեսորը։ Միթե նա կարող էր չափել մեր գլխի վրա կախված երկրային կեղևի հաստությունը։ Արդյոք նա որևէ հնար ուներ այդ հաշիվն անելու։ Ոչ, մանոմետր չկար և ոչ մի հաշվարկում չէր կարող նրան փոխարինել։ Ջերմությունը գնալով ավելանում էր, ու մենք քրտնքի մեջ լողում էինք այդ այրող մթնոլորտում։ Հանսը, հորեղբայրս ու ես ստիպված եղանք հանել մեր բաճկոններն ու ժիլետները։ Ամենաթեթև հագուստը մեզ նեղություն, նույնիսկ տանջանք էր պատճառում։
«Միթե մենք բարձրանում ենք դեպի հրաբորբոք վառարանի կենտրոնը»,
բացականչեցի ես, երբ ջերմությունն ավելի սաստկացավ։
«Ոչ, այդ անկարելի է, անկարելի», պատասխանեց հորեղբայրս։
«Բայց և այնպես, պատը սաստիկ տաք է», ասացի ես, պատը շոշափելով։ Այդ րոպեին ձեռքս ջրին դիպավ։ Ես ստիպված էի իսկույն ետ քաշել։
«Ջուրը երրում է»,
բացականչեցի ես։ Պրոֆեսորը պատասխանեց միայն ցասկոտ մի շարժումով։ Այդ միջոցին մի աննկարագրելի սարսափ պատեց ինձ, որն այլևս երբեք չհեռացավ ինձանից։ Ես զգում էի, թե կատարվելու է այնպիսի մի աղետ, որը ամենավառ երևակայությունն անգամ չի կարող պատկերացնել։ Այդ միտքը սկզբում տարտամ և անորոշ, հետզհետե որոշ ձև ստացավ իմ գլխում։ Ես ետ էի մղում նրան, բայց նա համառորեն վերադառնում էր կրկին։ Մի քանի ակամա դիտումներ հաստատեցին իմ համոզումը։ Ջահի աղոտ լույսի տակ ես անսովոր շարժումներ նկատեցի գրանիտե շերտերի մեջ։ Անկասկած ինչ-որ արտակարգ երևույթ էր պատրաստվում, որի մեջ դեր էր խաղում էլեկտրականությունը։ Հետո այս արտակարգ շոգը, այս եռացող ջուրը… Ես վճռեցի նայել կողմնացույցին։ Կողմնացույցը, կարծես, խելագարվել էր։